Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Probereme možné scénáře dalšího vývoje ve Francii, kterou čeká druhé kolo prezidentských voleb, motivy předčasných parlamentních voleb v Británii i fenomén českého loutkařství. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Po volbách je před volbami. Vítězové prvního kola souboje o Elizejský palác Emmanuel Macron a Marine Le Penová burcují voliče pro rozhodující druhé kolo. Shodně tvrdí, že chtějí být prezidenty všech Francouzů. Sledujeme evidentně jedny z nejtěsnějších voleb v historii páté republiky. Pane Krausi, bude druhé kolo ještě větší drama? Nebo až to třetí, neboli červnové parlamentní volby?
Nelze tušit, jak to bude. Už nám stačí tato předehra, která obecně se říká, je cosi tak originálního, co nikdy nebylo, že jo, počet kandidátů. Je tam počet problémů, je tam neuvěřitelná rozpad nebo pokles tradičních politických stran. Bývalý prezident nenastoupil a teda nebudu rozvíjet. No, jsou to volby jistě napínavé, jsou snad těžko přehledné. Ani nejzkušenější politologové, dočetl jsem se u Francouzů, nejsou schopni dost dobře ani přečíst pana Macrona, protože je to hnutí, je to velmi rychlé hnutí, když si uvědomíte, že před rokem založeno, byť byl tedy u socialistů, u pana Hollanda, tak to se teprve všechno vyjeví. A já si myslím, že důležité je to, čemu Francouzi teď říkají třetí volby. To je ten červen, který jste zmínila. Protože můžete mít sebe lepší nebo razantnější nápady a ideje, ale sama je nebo sám je neprosadíte.
Ať už bude tedy prezidentem kdokoliv tedy. Tady máme dva kandidáty, Marine Le Penová nebo Emmanuel Macron, bude potřebovat většinu v parlamentu. Bez ní totiž, jak známo, nelze naplnit ten program. Franci pak by hrozila takzvaná vláda kohabitace, kterou zažili, tuším, třikrát. Jaké s ní mají zkušenosti? To znamená, k té vládě, k té kohabitaci dochází v okamžiku, kdy jsou prezident a premiér z opačného politického tábora.
Ano, to bylo i za Širaka, já už taky nevím, bylo to ano, třikrát, snad za Mitterranda. No, vždycky je to taková, abychom to řekli trošku lidsky přetahovaná. Hrají se kompromisy, že jo? Protože ten francouzský systém, ono se říká, že je poloprezidentský, čili to není americký, ale není to náš parlamentární, že jo. Ten prezident přece jen má nějaké možnosti, ale nemá neomezené možnosti. A v té současné situaci ty zkušenosti s tou kohabitací, no to je taková, je to pomalejší krok, já bych řekl. Protože ovšem se, parlamentu se stejně dohaduje ovšem, že jo. Jinak to nejde. Ale když je kohabitace, tak se dohaduje na dvakrát, protože jsou tam dva směry a o těch se musí mluvit. Ale jestli k tomu dojde, to je otázka, protože je nejprve otázka, jak to vlastně bude s tou partají, s tou stranou En Marche, do roku předu. No, nemám hrát už rád ten název, že opač mám špatnou minulost této země, jako předu, tak zůstane to hnutím? Nebo to bude jako u nás s Andrejem Babišem, že se to tak pomalu přetvoří v politickou stranu? Asi jo, nevím. Ale všimněte si, že tam přebíhá hodně lidí. Ve Francii se teď hodně běhá z kanceláře do kanceláře. Hodně socialistů přebíhá, nebo odchází k Macronovi, a někteří republikáni zase říkají, pojďte ho podpořit, teď se obávají, že jo, Marine Le Pen. No.
Právě teď se vlastně proti Marine Le Penové formuje takzvaná republikánská fronta. Myslíte, že bude tak silně rezonovat jako v roce 2002?
Francouzi tomu vždycky, já vzpomínám, říkají baráž. Jdou dělat baráž. A nejsou rádi. Protože jdou proti svýmu de facto přesvědčení. Že oni to dělají z nouze. No jo, no tak jak jinak, tak že jo, z obav. Ale já se trošku obávám, že se tam může stát i, může jsem řekl, překvapení, že mnozí z republikánů pana Fiona, který měl takové šance, které promarnil, například, nebo pana Mélenchona, což je velice zajímavý, to je hodně, hodně doleva, spíš trockista, dají bílej lístek. A když dáte bílej lístek, je spočítáno. Ta procenta pak začnou hrát divokou hru, protože jde o abstenci, kolik lidí se účastní, kolik se nezúčastní, a najednou ta procenta se valí směrem, který třeba ne každý předpokládá. Nicméně asi podle všech typů a odhadů to bude ten pan Macron. O něm však znova říkám, i nejzkušenější francouzští politologové, když to přiznávají, tak říkají, že je tam jistá nečitelnost. Protože...
Jak on vlastně chce změnit? V čem změnit Francii? Jaké jsou jeho hlavní priority?
To neřek. On říká, Evropa, já jsem pro Evropu, avšak je třeba učinit určitá opatření, že jo. Potom určitá opatření ve Francii. Marine Le Pen, můžeme si myslet, co chceme, a je tam řada negativ, o tom není třeba mluvit, já si nedobudu představit, že by zaváděla Franka, takovýhle věci.
Ale to chce.
Ale?
Nebo to říká.
Ona je buldozer. Ona říká, co si myslí naplno. Já vidím rozdíl v diplomatické řeči pana Macrona a v bujaré řeči této dámy, právničky, které už dnes neříkají extremistka, už začaly říkat krajní pravice. To nálepkování se posouvá. Jo. No, já myslím, že nikdo neví v tuhle chvíli úplně jistě, jak věci budou. A samozřejmě Francie je znejistělá a v 10% nezaměstnanosti totální je 25% nezaměstnanosti mladých lidí od 20 do 25 let. A teď to přijde, to překvapení pro mě osobně. Marie Le Pen začíná očarovávat mladou generaci. To asi, si myslím, sociologicky nikdo nečekal nikdy, že by měla vliv. No a oni jsou v tom regionu, mimo tu Paříž, tam jistě ne. Oni nemají do čeho píchnout, česky řečeno, ty mladí lidi, že jo? Skončí školy.
Macrona podle dostupných zpráv volil Západ Francie a Paříž.
Ano.
Také říkáte, a Marine Le Penovou teda spíše Východ. No. Je ta nezaměstnanost tím plus bezpečnost těmi hlavními faktory, ano, které rozhodnou o tom, nebo ve druhém kole?
No, měli by, vy to říkáte dobře, měli by, ale teď se ukáže, jestli se k tomuto bodu jeden z těch dvou dostane takovým způsobem, aby prosadil opatření, která by pomohla. Já vám řeknu vtip z Kanára Echané, z této Kachna, satirický časopis. Tam je namalován pan Macron jako favorit, a je na zemědělské výstavě, jsou tam kravičky, jsou tam kozičky, jsou tam domácí zvířátka, on se k ním otáče, říká, vás mám také rád, milí přátelé. Tohle to není zrovna něco, z čeho bych nabil já osobně starý naiva, spíš starý, méně naiva, nějakého přesvědčení. Ono v politice můžete, znova musím říct tu větu, víte, být diplomat znamená říct všechno, co musíte a nic z toho, co nemáte a nesmíte. A to v politice není jen diplomacie. A já si nejsem jistý, ta druhá strana, ta Marie Le Pen, že ta převrhne ten stůl řečnický a teď řekne tohle a tohle a vememe ty druhé pasy a vyhostíme ty, kteří už byli jaksi trestáni v naší zemi a tak dále a tak dále. No a teď někteří se lekají, jiní to vítají. No a to je dost nepřehledná situace a hlavně je tu šok. To oni vědí. Jak republikánská strana, tak socialistická, tak levice. Jak Sarkozy neuspěl, tak Monsieur Hollande neuspěl ve svých předsevzetích. Takže jak? Že?
Co to tedy bude znamenat pro Francii?
Bude živo, paní Senková. Bude nesmírně živo.
Pro zemi, která potřebuje stabilitu, potřebuje snížit nezaměstnanost.
No jistě, souhlasím, ale co mě trošku taky překvapuje, je, jak okamžitě se ozývají hlasy a lidé, já je chápu z Evropy, výborně, Macron, fajn, ještě dojde do toho druhého kola, tohleto, ale když se ozve třeba pan Schulz.
Martin Schulz?
Ano. Tak se divím, protože pan Schäuble mu celkem právem říká, buďte tak laskav a nechte toho populismu.
Šéf německých sociálních
demokratů. No, a zajímavý, že ten tu nálepku nedostane, co mívala Le Penová. Jo. To je taky patriot, ne? Kde je rozdíl mezi nacionalistou a patriotem? To se musíme někde sejít a budeme se s někým chytrým dohadovat. Kde je to?
Francie se změní tak či onak, protože se vymění po těch červnových parlamentních volbách třetina poslanců zhruba v tom téměř 600 členem národním shromáždění. Co podle vás tedy ukáže druhé kolo, nebo bude, jak někteří spekulují, nebo to vnímají tak, že to druhé kolo bude vlastně referendem Francouzů o jejich postoji k Evropské unii?
No tak to ano, tam je zase, já nevím jak vás, mě velice překvapilo, že ten, jak se jmenuje, Mélenchon, že jo, levice, taková ta výrazná.
Říkají mě, mu Chavez,
ano,
Francie.
Ano, Venezuelan. No jo, protože on má taky nápady, jako snížit pracovní dobu, Francie v krizi z 35 na 32 hodin a snížit hranici do penze, aby šli lidi mladší a já nevím, co všechno, no to jsou těžko jako asi realizovatelné body. Ale on je... Všimněte si, že jeho antievropství není jiný než Marine Le Penové. To jsou teda dva, kteří... A ten pan Fion, ten to nebyl toho názoru, ale byl taky, měl tam taky nějaký body, si vzpomínám, jak to upravit trošku a tak dále. Čili, a já si zase říkám, jsme na tom tak, že Evropa, že nemůžeme nechat Brity, byť to nebylo asi šťastný, udělat Brexit. A teď my jsme existovali i předtím. Teď lidi to nemají rádi a prostě může se stát, že je Norsko nebo je Švýcarsko, jak to bude se Skotskem, že jo, které třeba odstoupí od Anglie. Ta Evropa je velmi živá, je dost taková nejistá a ideje Evropy jsou velmi dobré, avšak v posledních letech, to se přece obecně ví, ona ne zcela funguje a není to jenom tím, že máme problémy s vlnou uprchlíků. Není to jen terorismem. To prostě, ten volný pohyb osob nefunguje, já o tom něco vím, to se říká. Ale zkuste, nebo najít kvalifikovaného člověka v Čechách, aby si zašel pracovat do Francie. Neprojde, protože ve Francii mají listinu profesí, které neberou. Proč se o tom nemluví? To mě dráždí. Čili my říkáme některé věci pozitivní, my Evropané, jo, EU, ale my, nějak, my se nemůžeme dostat k tomu je provádět, důsledně je zkontrolovat, že? Důsledně je dodržet. A jsou dobrý ty ideje, ale měly by existovat. Já jsem uvedl jeden příklad, je jich víc.
Koho vy byste, pane Krausi, poslal do Elizejského paláce? Z té čtveřice, anebo možná celkem tam bylo 11 kandidátů, no anebo někoho, koho třeba
pan
vůbec
Babiš není volnej. Já bych ho tam neposílal. I ve Francii dokonce, to může před měsícem, se tam zhlukli občané a dávali najevo, že jsou proto, aby přišel Obama. No tak jsem měl chuť jim říct, prosím vás, tak si všimněte, že není vůbec Francouz zatím. Jo. Jedině, že by se rozvedl a vzal si Francouzsku, to by pak nabyl občanství.
Kdo nabízí podle vás z té čtveřice, už zazněla ta jména, Macron, Le Penová, Hamon a Mélenchon, Fion, pardon, tak ano. Můžeme ho přidat.
O tom Hamonovi se mluvilo i dobře a ten chudák dostal jen asi 7%. Já ho neznám, nemůžu, nevím, co má za sebou, ale četl jsem o něm a slyšel, že to je velice pracovitý, seriózní typ, který pracoval pro Holanda, že jo, v poslední době. Ten vypad úplně. Fion, to vůbec nechápu, proč, ten měl radikální plán. Miliardy ušetříme, a omezíme administrativu, propustíme 10 000 úředníků. No tak samozřejmě hned 10 000 hlasů ztratil, že jo? To je jasný. Ale znělo to, řekl bych tak jako ozdravně, jo? Jako když jdete k doktorovi a dostanete nějaký ten lék, který vám pomůže. Ovšem, zkazil to úplně, pač na výplatní listině s výjimkou pejska a kočky byla celá rodina, jo? To mě šokuje.
Kdo by tedy podle vás byl schopen vyvést Francii z těch problémů, kterým čelí?
No De Gaulle, ale jak to uděláme? De Gaulle určitě. Byť měl taky ramínka, to nebyl jako jemný gentleman ve všech ohledech. Ale měl jednu sílu. Na závěr řekl, prosím vás, tak děláme referendum a vy mi dáte najevo, jestli mi ještě věříte nebo ne. A když ne, tak já jdu od toho. A šel.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Naiva.
A už vysíláme, pane Krause.
Aha.
Co by znamenal Frexit pro Francii, vystoupení z Frexit. Evropské unie? Volá po něm mimochodem nejenom Marine Le Penová, ale i další politici. Je to její hlavní slib?
No tak samozřejmě teď se řeší, mluvíme o Frexitu nebo Brexitu?
O Frexitu.
No a nemáme dořešený Brexit, máme plný stůl problémů, my dva ne teda. No, protože slyšíme o paní May a jak se s tím potýká, ona chce předčasné volby, protože chce mít, jak se tak říká česky, pevná záda, že jo, chce mít podporu. A asi to potřebuje. Mě totiž překvapuje, že to rozjednání, ten rozchod, ten rozvod je horší než Bohoušek s Helenkou. Ač ty si dělej nábytek a hádaj se o děti. Ale teda, co se týče Brexitu, tak se dozvídáme, že to může trvat několik let, než se ty stohy těch dohod a právních úmluv a smluv a dojednání, než se to nějak vyřeší. To musí jít hrozný.
No. Co myslíte, předčasné volby ve Velké Británii, ten řádný termín měl být rok 2020, je to riskantní krok vyhlášení těch voleb nebo
je
naopak?
Naši milovaní přátelé v uvozovkách z Zeitu a Spiegelu píšou, že to je Glücksspiel, neboli vabank, neboli je to lotinka, protože se může stát obojí. Oni totiž ty labourističtí parlamentáři tam mají stejně křesla zajištěná, takže ty jako můžou, těm nic nehrozí. Jo? Tamto volební období se takovým způsobem drží, ale je to určitě. Buď to a nebo. Ale ovšem, co byl Brexit? Nebylo to buď to a nebo. Já si myslím, že ten ministerský předseda, pokud jsem četl dobře, to ani moc nechtěl. On chtěl prostě vědět. Ano, zůstáváme. A ono se to nepovedlo.
Je nějakým, řekněme, v uvozovkách nebo bez nich strašákem pro Francouze možné jejich vystoupení z Evropské unie s ohledem na Brexit, na to, co se spustilo?
Já nevím.
Nebo jak vůbec se staví Francouzi k Evropské unii jako takové? Jsou spíš euroskeptičtější nebo naopak?
Francouzi jsou trošku jako my Čecháčci a Češi, tedy Češi, abych byl slušný. Oni se nejdřív dívají, proč francouzské automobilky vydělávají taky miliardy, no víme, že všude autoindustrie je takový hnací motor, Škodovka u nás netřeba rozvíjet. No a najednou zjistíte, že oni mají nějaká omezení, tak oni se rozčilují, že tím nemůžou exportovat tolik a tím, že nemůžou tolik exportovat, vis Evropa, já nevím, proč to tak je, tak to není dobrý pro zaměstnanost. Francouzi, já si myslím, že tam skutečně ve spodním proudu Francie je kikiriki, my jsme galští kohouti, my jsme my. A pak se do toho namele všechno možný, což bývá i nesmyslný, jako je tomu tady u nás, velmi, velmi podobně. My přece identitu nemusíme ztrácet tím, že jsme v Evropě, to po mým soudu je nesmysl. Identitu si děláme sami, jo, kdo jsem? Jsem moravský Slovák, nebo jsem Pražák, nebo já nevím, co jsem. Nebo jsem kosmopolita. Ale tady pořád v té EU se jedná o ekonomii. Ono jde hodně o peníze, že jo? Ono jde o peníze podpůrné, o peníze vydělané, peníze pro Řecko, nevybrané peníze našich skvělých politických zástupců, což já vůbec nechápu, že k ty kasičce nejdou. Si představte, kolik lidí by tady v rádiu si nepřišlo proplat, jo, nebo by jim nepřišel. No tak by druhého dne ochraptěli, zcela určitě vzrušením. Ale to jsou takové ty záhady, že prostě ono se nám neustále mění, co mě osobně vadí na EU. A já si myslím, že mnoha Francouzům. Já nevím, kromě pana Teličky, toho si velice vážím, kdo tam jinak ještě je. Pro mě je to nějaký vzdálený. Já potřebuji vědět, kdo je tam distanc. A já si myslím, že nejsem sám v této zemi. My potřebujeme vědět, kdo mě tam teda reprezentuje. Oni nám vždycky řeknou, no, je nás tam tolikle katolíků a tolikle bezvěrců a tolikle ateistů, ale to jsou pro mě všechno bez významnosti. Já chci vidět pana Teličku, protože když mám šanci ho slyšet, tak vím, že to je muž inteligentní, rozumný a o něco mu jde. A já chci vidět i v ostatní. A nechci slyšet tu paní poslankyni, obávám se, že se stranu komunistickou, která dokázala teď říct, tohle vlastně není divu ve Francii, protože léta vykořisťovali, byli to kolonizátoři a žili z levné pracovní síly. No, s prominutím, doufám, že takhle bude mluvit s čínskými zástupci, jo? No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO přibylo před necelým půl rokem české a slovenské loutkařství. Vy jste vlastně, pane Krause, byl v té době s manželkou Naďou v Německu na turné s vaší loutkařskou show. Jakou budoucnost má tento fenomén?
Především je to krásný. Je to krásný, protože, víte, my máme Pražský hrad a máme Karlův most, to jsou ty hmotné památky, že jo, které jsou jaksi chráněny UNESCO. České loutkářství od 18. století, od Matěje Kopeckého, to byli kočovní loutkáři, byli to velký vlastenci. Možná stojí za zmínku, že nejenže hráli s Kašpárkem a se Škrholou a jezdili na těch svých žebřeňáčcích a hráli po stodolách. Oni hráli i Fausta česky. Ono to mělo i svůj jaksi vlastenecký význam. No a pak se posuneme dál. A možná málo kdo ví, že za války geniální pan Skupa, teď jsme v době moderní už, nejenže hrál pro děti, ale večer pro dospělé, taky s tím měl s nacistickými kontrolily velké problémy a skončilo to dokonce tak, že Spejbl a Hurvínek byli zavřeni v trezoru. To byly první loutky, které museli do trezoru během nacistické okupace. Já si myslím, že Češi v tomto ohledu mají velké štěstí, protože tady se loutky provozují tak či onak i amatérsky. Je to prostě cosi, loutka je mocná zbraň, protože vy můžete s ní oslovit děti, vy můžete pomocí ní léčit handicapované děti, je to prokázáno. Je to prostě od jarmarku po divadlo, od malé činohry po operu a my Češi jsme králové historicky, nemluvím o dnešní moderní době, máme tu Muzeum loutkářských kultur, což je evropská úroveň v Chrudimi, úžasné muzeum. Je to cosi, co my máme? A já jsem strašně rád, že to máme a jsem strašně rád, že to pokračuje. Podobně jako jsem rád, že funguje nadále Ochotnické divadlo. To jsou domény, které skutečně patří k té naší národní, řekněme, identitě nebo tradicím.
Nemusíme se tedy, promiňte, obávat, že by to nějak zanikalo, nebo ta tradice pokračuje i v tom současném světě.
Já myslím, že to pokračuje víc právě silou srdce, protože naše umělecké školy, slyším, že tam se hodně preferuje dnes s loutkou hráti, ale živě. No to samozřejmě si myslím, že není správný. My jsme tu měli divadla donedávna i máme je stále jako drak, který projel světem, nejen Evropou i světem, se svými inscenacemi. Loutkář má hrát tak, že není vidět. Má být vidět loutka. My potřebujeme Spejbly a potřebujeme Hurvínky a já nevím, to nemusí být Kašpárek nebo Giňol. I ten herec, ať hraje hrané divadlo. A loutkoherec je ten chytrák, co zjistil, že ta loutka je možná mocnější než ten živý herec. Když se to dělá dobře.
Jak reagovalo publikum mimochodem v Německu na vaše vystoupení?
No pěkně, báječně.
Jaká je tamní tradice vůbec?
No taky mají, je tu Hanswurst, mají samozřejmě historické tradice podobné, ale my Češi jsme prostě snílci, přiznejme si to, proto nám některé věci nejdou. My rádi hrajeme s loutkama. Tady lidi radši píšou básně, než by v pojišťovně dělali součty a mínusy. To je v nás někde. A já nevím, proč se za to stydět. Stydět se za to nemusíme a to, že to UNESCO toto vnímá. Podívejte, my máme jízdu králu, my tu máme celou řadu jiných obřadů, které mají vlastně divadelní základ, že jo? A ty loutky, to je něco, to je specifikum, to k nám prostě patří a je pěkný. Já jsem byl velice šťastný, že to UNESCO to takhle pochopilo, protože je to dobrá zpráva i pro naše posluchače a myslím, že ji potřebuji jako já.
Říká spisovatel Ivan Kraus. Děkuji za vaše názory a postřehy a těším se opět na viděnou a naslyšenou.
Já děkuji vám a srdečné pozdravy posluchačům.
Zítra přivítám novináře Erika Besta. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.